ዕለት 18 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አርሰሊካና ጳጳሳት ከምትል ሞደን ጎሆ አብ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ሕንጻ አብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት አብ ዝዕረጎ ሙሳተ ቅዳሴ ናይቲ አብ ብራዚል ከተማ ሪዮ ደ ጃኔሮ ካዛ ዶ ማይኖር ቤት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እቶም ብዝተፈላለየ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ባህላውን ፀገም ተደሪኾም ንሓደጋ ግዳም ሓደር ዝተቓልዑ ህፃናት ንምክንኻን ካብቲ ዝወደቕሉ ሓደጋ ንምድሓን ናይ መጻኢ ህይወቶም ንምትኽኻል ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ዝረኽብሉ መዕቆቢ ግዳም ሓደር ህፃናት መስራቲ ኣባሬናቶ ኪየራ ከም እተረኽቡ ነቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ኣባ ኬራ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ካህን ጓሳ ነፍሳት ልኡካን ወንጌል ጨና ኣባጊዕ ዝሸትት ክኸውን ይግባእ እንክብሉ ዝሃቦ ምዕዳን ብቓልን ህወትን ዝነብሩ ወዲ ቤተ ክርስትያን ድሕሪ ፍጻሜ መስዋዕተ ቅዳሴ ምስ ራድዮ ቫቲካን ልኡኽ ጋዜጤና ጂሶቲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መራኻበይ ብሓቂ ዓብይ ተመስጦ ኣሕዲሩለይ እዩ ቢሎም እዚ ዓብይ ስምዒቱ ተመስጦ ሕጂ እውን ገና ኣብ ልቦም ዝስምዖምን ቅዱስነቶም እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብኣዊ ስቓይን ቁስልን ገዛእ ርእሱ ዘንበርክኽ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብስጋንን ነፍስን ህላዊኡ ከም ዝኾኑ ከም እተሰምዖምን ኣብ ቅዳሴ እውን ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎም ዓሚቕ ርክብ ከም ዝተመቓቐሩን እውን ሓቢሮም እቲ በኣኦም ዝቐመ ቤት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት መደባቱን ዕዮታቱን ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገሊፆም ማለት ንቅዱስነቶም ብምግላፅን ቤተ ክርስትያን ብቤተ ክርስትያን ድማ ንኢየሱስ ዘቕረቦ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ እዞም ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ብሓይል እግዚኣብሄርን ፍቕሪ ኢየሱስን ተደሪኾም ንሶምን እቲ በኣኦም ዝቆመ ማሕበር ሓልዮ ግዳእም ሓደር ህፃናት ኣብ ወሰናስን ከተማርዮ ዝርከቡ ዝተፈቕሩ ምዃኖም ዘይፈልጡን ፍቕርን ዘየዝተመቕሩ ድኻታት ሓጎስ እዩ ድኻታት ህፃናትን ዘኽታማትን ግዳም ሓደር ህፃናትን ዝህብዎ ኣገልግሎት ምሕባርን ምግላፅን ዓብዪ ሓጎስ እዩ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ኣብ መገድታት ወፂኢና ኣብ ወሰናስን ከተማታት ከይድና ህላዊ ኢየሱስ ከነበስር ዘቕረቦ ዕለታዊ ፅዋዕታ እቲ በኣኦም ዝቆመ ማሕበር ካብ 36 ዓመት ኣትሒዙ ዝነብረ ህይወት ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣባ ኬራ ቀፂሎም እታ በኣኦም ዝተደርሰት ህላዊ ዘርእስታ መፅሓፍ ንቅዱስ ኣቦና ገፀ በረከት ከም ዘቕረብሎምን ቅዱስ ኣቦና ነታ መፅሓፍ ርኢ ኣቢሎም ህላዊ ዝብል ቃል ብቃለ ኣጋኖ ኣድሚፆም እንከብክዑ ኣባ ኬራ ቅዱስ ኣቦና ንስኹም ናይ ፍቕሪ ህላዊ ኢኹም እንክብሉ ከም ዝገለጽሎምን ቅዱስ ኣቦና ድማ ጸልዩለይ ጸልዩለይ ሓደራ እንክብሎ ከም ዘተሓሳስብዎምን ካብቶም በቲ ቤት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝመሓደሩ ህፃናት ዝተላዕኩ ደብዳቤታት ንቅዱስነቶም ከም ዘረከቡን ኣብ ብራዚል ኣብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝፈፅሙ ሃዋርያ ምብፅሐና መስጊኖም ቤተ ክርስትያን ብስጋን መንፈስን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቢላ ህላዊ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ትገልፀልናን ትዕድለናን እዚ ድማ ነቶም በኣኦም ዝእለዩ ህፃናት ዘብፅሕዎ መልእኽቲ ምዃኑ ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም